Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Yeah. početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Episkop Nikolaj, ne psuj. Ime Božje obesvećuje se psovanjem i krivokletstvom. Psovka u našem narodu. Zamislite jedan izvor iz koga bi do podne izvirala bistra voda, a od podne bi tekao gnoj. Takva su usta u čoveka koji se čas moli Bogu, a čas psuje. Valjda nema naroda koji tako strašno psuje kao naš narod. Jedan francuski oficir koji je bio sa našom vojskom na Solunskom frontu za vreme Prvog svetskog rata, govoreći u Parizu našem narodu, rekao je da kod nas postoji besprimeran običaj psovanja svetinje. Psovka je kao prokazan ovom narodu. Kao od gube, sav se narod ogubao psovkom. Kad pljusak kiše pada na tebe i vola tvoga, ti psuješ, a vo tvoj ćuti. Zašto onda ti sam psuješ, a vo trpi i ćuti? Ili ima vajde od psovke, ili nema. Ako ima, nauči svoga vola da psuje. Ako nema, zašto se ti ne naučiš od svoga vola da ćutiš i trpiš? U Svetom pismu piše: srce pravednikovo premišlja šta će reći, a usta bezbožnika rigaju zlo. Čuće Bog sve što se rekne, zato treba premišljati šta će se reći. A bezbožnik riga zlo jer mu je srce puno zla. Psovkom on izliva iz sebe ono što se nakupilo u njemu. Ako je jedna čaša puna otrova, iz nje se ne može izlivati mleko, no otrov. Tako je i sa srcem čovekovim. Iz srca teče na usta ono što ima u srcu. Ako je dobro, dobro. Ako je zlo, zlo. Zato se i veli još u Svetom pismu: ko čuva usta svoja, čuva svoju dušu. Ko razvaljuje usne, propada. Kad čuvaš nogu svoju da nestane u blato, zašto ne čuvaš usta svoja da ne rigaju blatom? I kad čuvaš ruku svoju od ognja, zašto prosipaš na usta oganj koji peče tvoje susede? Zaista, lepši je pred Bogom i ljudima čovek nem nego čovek koji psuje. Najuzvišenija i najopasnija reč koju je ljudski jezik naučio da izgovara jeste reč Bog. To jest reč koja označava onoga koji je stvorio svet, dao svetu život i zakone i koji ima neograničenu vlast nad svetom, veću nego kovač nad sekirom skovanom njegovim rukama. Ko je dakle toliko umno nerazvijen ili duševno toliko zaslepljen da se usuđuje uzimati uzalud ime Božje, pa još huliti na to ime? A koliko je lepše biti nem nego huliti na ime Božje. Ne znate li da se bez kazne ne sme huliti ime kneza jedne zemlje? A šta su svi kneževi zemaljski prema Bogu negoli jedna šaka suva lišća? Zaista, i hula na Boga ne ostaje nekažnjena. Bogohulni narod se kažnjava užasno, bolešću, nerodicom, tučom, poplavom, bogaljastim porodom, pomračenjem uma i otvrdnućem srca. Psovači ne samo trpe zlo, nego vremenom postaju sluge zla, izvežbani vojnici satane. Gle, kako je malo psovača satane, a kako je mnogo psovača Boga. Kakvo dobro očekujete od Boga, vi što grdite Boga? Nikako, sem prokletstvo sebe i svoga poroda i svoga rada i celog svog života. Neki dobri ljudi vele, psovkom se čovek ponižava do životinje. Nije istina. životinja nije toliko niska da huli na Boga, no naprotiv, svojim potpunim poštovanjem Božjeg zakona usađenog u nju, životinja proslavlja Boga. Psovač je niži od životinje nego zemlja od neba.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našem je mi ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
teži ka Bogu. Božanstne tajne Hristovi, ovoj svete i spasenosti dane.
Razgovori. 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 Razgovori.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je emisija o pravoslavlju, verujem, na talasima Radio Pirota. Danas nastavljamo priču o Božjim zakonima. Na redu je treća Božja zapovest, a o ovoj temi danas razgovaram sa ocem Markom Davićem. Dobar dan, pomože Bog.
Dobar dan i Bogom pomoć.
Najprije da krenemo od toga kako glasi treća Božja zapovest.
Treća Božja zapovest glasi: ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojeg.
Da počnemo najpre o tome šta znači poznavati ime Božje.
Pa to nije jedno od mnogih imena koje postoje, već je to najsvetije i najznačajnije ime koje postoji, i njegovo poznavanje je moguće u stvari samo pravim životom i pravom verom. Ima naravno mnogo ljudi koji misle i koji kažu za sebe: ja verujem u Boga, ali zapravo sa Bogom nemaju skoro nikakve veze. Iako i pominju Boga, naravno ne mislim na ove, a njih ima stvarno mnogo, koji Boga pominju samo kroz psovke. Ali, kao što rekao, postoje znači mnogi ljudi koji pominju Boga, ali ne znaju zaista Boga, ne znaju šta znači to ime. Jer u stvari nisu nikada došli u kontakt sa Bogom, a Bog je ličnost i do njega se dolazi samo pravim životom i pravom verom, kao što rekoh, i tada zaista mi upoznajemo Boga i tada i to Božje ime koje koristimo nekako koristimo sa pravim smislom. Bez toga to je samo jedno od mnogih imena koje ljudi pominju, ali nema onu suštinsku važnost i vrednost za nas koju bi moralo da ima.
Ova treća Božja zapovest zapravo pokazuje odnos prema Bogu.
Pa da, ona se tiče konkretno imenovanja Božijeg, uzimanja imena Božijeg, koje je, kao što rekao, najsvetije i kod Jevreja je bilo korišteno samo u posebnim prilikama. Dakle, pazilo se dobro u Starom Zavetu kada se sme izgovoriti ime Božije. To je u stvari kod skoro svih, možda čak i svih naroda koji zaista poštuju svoju veru, da se Božije ime ne uzima uzalud. Tako isto naravno bilo i kod hrišćana koji su imali pravo i potpunu veru u Boga, koji je u stvari Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, i to najsvetije ime je korišteno samo u posebnim prilikama, naravno najviše u molitvi, ili ponekad kada je čovjek zaista imao neki ozbiljan razlog da pomene ime Božije. Tako je bilo i kod nas, u našem narodu, dok smo bili zaista hrišćani, a onda, nažalost, smo počeli da direktno i na najgori mogući način kršimo ovu zapovest i da ime Božije češće koristimo kao hulu, dakle u psovci, nego u molitvi. To je bilo u vreme komunizma, a bilo je već i pre toga. Mi smo imali veće misli o reči i tada sam rekao kako je psovka u srpski narod stigla iz Mađarske. Inače, mi nismo ni imali psovke, kao Rusi, na primjer, što nemaju, ali onda je malo po malo, kad smo bili u Austro-Ugarskoj, pa smo prosto kao tim psovanjem i, nažalost, to se tako dobro kod nas odomaćilo, pa smo i sami počeli da smišljamo mnoge psovke, a jedna od najčešćih psovki je, u stvari, najgora moguća hula, korištenje imena Božijeg za najgori mogući rečnik, dakle, direktno psovanje Boga.
O gresima koje se vezuju za treću Božju zapovest ćemo nešto kasnije. Hajde da kažemo kada se izgovara ime Božje. U molitvi, učenju o Bogu, zakonitoj kletvi ili zaklinjanju?
Pa da, u molitvi, kao što rekao smo, je najprirodnija i najnormalnija upotreba imena Božjeg. To je kada se u stvari mi molimo Bogu i kada razgovaramo sa Bogom. I svako imenovanje Boga u molitvi jeste direktno obraćanje Bogu koje Bog čuje kada mi zaista živimo kako treba i kada ga prizivamo u svoje srce i svoju dušu, ukoliko je naše srce i duša koliko toliko čista od greha. Jer kada, na primjer, neko hoće cara da pozove, on će sigurno da sredi svoju kuću, da učini šta može, da ona izgleda što lepše i što čistije. A Bog je car nad carevima i kada ga mi prizivamo, normalno je da se trudimo da naše srce, naša duša bude čista od svega što je prlja, inače u suprotnom Bog se i ne pojavljuje. Ima nekih ljudi, kao što rekoh, ne trude se mnogo u svom životu da žive kako treba, ali ponekad se pomole, nekad odi u crkvu, prizivaju ime Božije, ali to je nekako bez ikakvog ploda, jer, kao što rekoh, nemaju taj lični život kako treba. Molitva je razgovor sa Bogom i u tom razgovoru, kao što i kad razgovaramo s nekim drugim, mi njegovo ime pominjemo, isto tako i kada sa Bogom razgovaramo, koristimo ime Božije, isto tako u bogosluženju se koristi to najsvetije ime. Postoji ovo što vi rekoste, zakonska zakletva.
Da,
ili kletva.
To me interesuje.
U stvari, kletva nije dobra.
Nije, ili zaklinjanje.
Može da se kaže zaklinjanje, a kletva kod nas ima drugi smisao. Kletva je kad neko kunemo. I to, nažalost, mnogi ljudi imenom Božijim kunu nekog. A to je isto tako strašno, možda čak i gore od psovke. Jer kunjenje nekoga je direktno prizivanje demonske sile na tog čoveka, a kada mi koristimo za tako nešto zlo, koristimo ime Božije, to znači u stvari da mi u istu ravan stavljamo i Boga i đavola i da umjesto da prizovemo milost Božju na nekog, čak i ako nam je ne znam koji greh učinio, pa da kažemo nek ti Bog oprosti, kao što i sam Gospod oprostio svojim učiteljima, mi koristimo Božije za prizivanje te demonske sile. I to ne bi nikako smelo da se radi, to se u crkvi gleda kao odlazak od vračare ili ubistvo, jer to na neki način jeste ubistvo, duhovno ubistvo.
A kad poželimo nekome nešto dobro, pa kažemo da Bog da ti sve cvetalo, sve e, pa ti to, bilo najbolje u dobro, životu.
To je blagoslov. To je blagoslov. Ranije je zaista naš narod imao osjećaj za blagoslov. Naprimjer, kada su hteli da mladi krenu ili da se venčaju ili u neki posao da započnu ili nešto tako važno, oni su tražili uvek blagoslov od svojih roditelja. I taj blagoslov je uvek zaista imao svoju težinu, jer su to ljudi bili hrišćani i njihovo prizivanje blagodati i njihovo traženje blagodati se uvek zaista i ostvarivalo. Jer kao što rekao, bili su hrišćani i tada je taj blagoslov koji je, na primjer, otac davao sinu, zaista imao svoju težinu i svoju punu važnost. Danas, nažalost, to nekako retko čujemo. Uopšte da neko blagosilja drugog, češće čujemo da neko opsuje drugog ili da mu zavedi ili tako nešto. I međuljudski odnosi i u porodici su se toliko pogovarili da retko kada mlađi traže blagoslov od starijeg. Ranije su, na primjer, uzimali blagoslov, kao od sveštenika što uzimaju. Znači, poljube ruku najstarijem muškarcu, koji je bio na neki način kao svetinja nekad. Dobro se pazilo da se ne uvredi taj najstariji član, glava porodice. Isto tako od kuma se uzima blagoslov. I to je sve neka vrsta prizivanja imena Božijeg na pravi način. I to je ono što bi ponovo trebalo da se trudimo da uvedemo. Pa da,
pa kad bi, oprostite, neko hteo da zaprosi devojku, on bi tražio blagoslov.
Da, tražio blagoslov od roditelja.
Znači neku saglasnost.
Pa jest, danas je to smešno.
Da.
Sad, da neko
da student
kaže,
kad krene na ispit, oni kažu slomi nogu. I to mu je kao želja da prođe.
To je,
a da položi ispit.
Pa
ali
da,
slomi nogu, meni je to uvijek zvučalo jako ružno.
Pa jeste, jer smo izgubili taj pravi osjećaj za veru i to je se pretvorilo u neku vrstu praznoverije, sujeverije u stvari. I onda umjesto da kažemo da ti Bog da da položiš, mi kažemo da slomiš nogu ili tako neku besmislicu. A da neko ode sada da traži blagoslov od svog oca i od roditelja svoje buduće supruge, to se jako retko dešava i nažalost to je jedan od razloga zbog koga danas brakovi vrlo često kratko traju ili ako traju nema ljubavi, već ima više svađe nego sloge. To su neke zaista osnovne stvari, taj blagoslov i roditelja, naravno Boži i blagoslov, i to je ono na čemu počiva u stvari celo ustrojstvo među ljudima. Kada toga nema, kada svako isteruje ono što je njegova volja, to je onda kao neki rat, jer sada tu postoji bezbroj volja, svako hoće svoju da istera i to i jeste neki rat, a u svakom ratu ima mnogo žrtava i zbog toga danas kod nas ima toliko i svađe i depresije i nervoze i svega ostalo.
A što je sa zaklinjanjem, kad se ljudi zaklinju pa pomenu Boga?
Pa to je ranije bilo isto zakletva koja je, na primjer, vojska davala. Kada su se zaklinjali da će čuvati, tada su pominjali i Boga, dok smo bili zaista prava vojska, dok nije došao komunizam.
Za veru i otočbinu.
Pa da, za kralja, veru i otočbinu. I zato smo mi bili tada vojska kakva je retko gde je postala. Pričali smo o Prvom svjetskom ratu, kada smo uspeli da se protiv višestruko jačeg neprijatelja u nekoliko bitaka da pobedimo, da ne pominjemo ustanke po Turcima. Isto su se tada zaklinjali ustanici. Isto su tada uspevali da pet puta više Turaka pobede. A videli smo šta se sad događa. Sada već, i tako reći, mi nemamo vojsku. Izgubili smo nekoliko ratova. Više te naše zakletve i nemaju u stvari neki smisao. A to je baš zato što se više mi ne zaklinjemo Bogu. Bog jeste jedini garant da ćemo uspeti onome što smo naumili, istarili smo Boga iz naših misli i naših usta i zato sve te naše zakletve u stvari više nemaju nikakvu vrednost. Ranije kada se čovek zakune Bogom, a to se retko događalo, bilo je to znači zakletva, na primjer, ta vojnička zakletva. Isto tako državnici naši, kraljevi, su se zaklinjali i tada smo imali prave vladare. Obični ljudi su se zaklinjali Bogom samo u najozbiljnijim situacijama. Dakle, nije to bilo nešto što će čovjek da sutra uradi neku običnu stvar pa se zakune.
Da, danas kad kažete nekome nešto, on je u polu nekoj neverici pa kaže, života ti, A vi naravno,
da, da, naravno
olako života mi. Očiju mi je sad, koje
ili
već koliko.
Ili tako već.
Da, ili dece mi. Pa, ili, ima situacija gde ljudi zaista se olako, čak i ne razmišljaju o tome šta su zapravo rekli.
Pa ne, to je postalo prosto uzrečica samo da bi nekako...
Ili Boga mi. Ima i toga ljudi. Ko znamo Boga mi, pa zaista je tako bilo. A ima, Boga ti, zar je bilo tako?
E pa eto, to je toliko da. Već postalo...
Ali čovjek i ne razmišlja šta je zapravo
pa
rekao.
Pa ne, ne razmišljamo kada to kažemo. Prosto to kažemo da bi nekako svoje reči ojačali, ali to više nema, ni sama ta naša reč
nema.
Nema
suštinu.
Suštinu. Jer u stvari mi više i ne znamo šta je suština. Zaklinjanje Bogom za bilo koju stvar, u stvari je, neću da kažem zabranjena, ali kaže sam Gospod da se ne kunemo, nego vaša reč da bude da, da ili ne, ne. Jer čovjek je slab i može danas da se zaista zakune da će uraditi to i to, ili da neće raditi to i to, ali već za nedelju dana ili mjesec dana ili godinu dana njemu se nešto potpuno drugačije učini ili prosto nema snage za takvu neku stvar i onda prekrši tu zakletu, a to je onda već ozbiljan, da kažemo, greh i prestup kada uzmemo Boga kao jemca naše namere, a onda poništimo to što smo obećali. Zato treba jako retko se zaklinjati Bogom. Jako retko se treba uopšte zaklinjati, ali ako se čovjek za neku tako ozbiljnu stvar zakune, onda treba po svaku cenu da se trudi da ispuni tu zakletu.
Često žene to čine, muškarci ređe, vrlo retko. Žene kunu takođe uzimajući ime Božje. Da Bog da, pa
da,
sad
da ti se
dalje,
desilo
šta,
to
desilo
to.
Se to i to, ne imao poroda, ne imao
da, da,
sve ti
da,
se u kuću ugasilo, ti propadne sve što počneš i tako dalje i tako dalje.
E pa to je strašno, to je direktna.
Ali na prvo mesto je Bog. Da
pa
Bog da,
je, da
i onda...
To time hoće da tu svoju kletvu ojačaju i da uzmu za svog saveznika, da imaju najjačeg saveznika, odnosno Boga, koji će da sprovede tu zlu nameru koju ona ima. I to je direktno i najgore moguće kršenje ove zapovesti, jer ne da samo uzimamo uzalud ime Gospoda Boga, nego ga uzimamo sa željom da Bog učini neko veliko zlo nekom drugom čoveku. Bez obzira da li je taj čovek zaista učinio neko zlo ili nije učinio.
I ljudima to jako teško pada, kad čuje da, neko, da ga neko propun... kune na takav način.
Pa jeste, jer te kletve, nažalost, vrlo često zaista urode plodom, ne zato što Bog to učini, nego zato što je to u stvari direktno prizivanje demonske sile na tog čoveka. To većina ljudi zna, ili su čuli, ili imaju nekog iz svog komšiluka ili svoje rodmine, da je doživeo teške nesreće posle neke kletve. Jer treba shvatiti da postoji Bog, ali isto tako postoji i đavo, i ti demoni njegovi, njegova pala vojska. I kao što je ranije blagoslov roditelja bio zaista Božji blagoslov na čoveku, tako je danas kletva nekog bliskog ili dalekog, svejedno je, zaista prizivanje te demonske sile, kao što je vraćanje prizivanje demonske sile. I vrlo često ako taj čovek na koga je bačena kletva ne živi hrišćanski, pa ima tu božansku zaštitu nad sobom, vrlo često kletva donese zaista strašne plodove. I zbog toga se ljudi tako i boje toga. Ljudi se zaista boje da ih neko kune. I to nije neko praznoverje, nego je to prosto iskustvo. Ljudsko iskustvo koje se prenosi iz generacije na generaciju, ali naravno ne strada samo onaj na koga je bačena kletva, nego uvek strada i onaj koji baca kletvu. Jer ko se sa đavolom, kako se to kaže, ko s đavolom
tikve sadi,
o glavu mu se lupaju.
Da.
E, ove tikve se olupaju o glavu jedne i druge strane, ukoliko naravno ne živi hrišćanski. A ukoliko neko živi hrišćanski, on nikada neće da takvu kletvu da se pominje Božije ime uputi nekom. Neće nikakvu kletvu, a kamoli tu kletvu da se Bog priziva da učini neko zlo.
Šta je bogohulstvo? To je jedan takođe od grehova po ovoj trećoj Božoj zapovesti.
Pa to je, kao što rekao smo, psovanje Boga. Ili danas ima mnogo viceva. To je naročito od komunista krenulo. Ako pogledamo serije koje su bile popularne u vreme komunizma, vidjet ćemo da se u svakoj redovno po 10, 20, 30 puta u jednoj epizodi ili u filmu izrekne psovka Boga. I sam Tito je imao jednu odvratnu uzrečicu, hulnu, sad neće pominjati, ali ljudi znaju.
Ljudi znaju, da.
I tako malo po malo to je ušlo kod nas u naš rečnik i mnogi nekako se i ponose time što opsuju Boga, valjda pomisle kako su oni silni, jer upravo u tom taj komunistički mentalitet je stvarao neku strašnu gordost, bezumnu gordost kod čoveka, u stilu ne postoji niko iznad mene, to što ja hoću, to će da bude. To je ono što Maksim Gorki kaže, čovjek kako to gordo zvuči.
Da.
Ali u stvari to zvuči jako gorko ako je bez Boga, ako je sa Bogom, opet ne zvuči gordo, jer gordost je u stvari najgora moguća strast greh, i greh.
Da.
Jer u gordosti ne postoji zlo koje čovjek neće učiniti. A kao što rekao, to bogohuljenje je bilo svesredno preko svih medija u vreme komunizma šireno i danas imamo situaciju da Srbin prosečan mnogo češće koristi ime Božije kada hoće da huli nego u molitvi. Čak je mnoge ljude sramota da se pomole. Sramota ih i da se prekrste. Ali zato ih nije sramota da kažu neku najgoru psovku ili da pričaju neki vic hulan, odvratan. Da,
u najdirektnijim psovkama.
Pa najdirektnijim, najbolesnijim psovkama.
Da.
Danas se to koristi i ne treba da nas čudi što smo došli do ovde gde smo došli. Jer ako mi našeg tvorca i našeg najvećeg dobročinitelja svaki dan psujemo i vređamo, šta onda možemo da očekujemo od njega?
Sigurno, da, ne, kako bismo se mi prema nekome ponašali,
kako bi se
tako
psovao svaki dan. Mi mu dakle sve damo što ima. I sam život mu damo. I on umjesto da nam se makar zahvali jednom nedeljno ili jednom mesečno da dođe u crkvu na liturgiju da se zahvali Bogu, on nas psuje kad god nas vidi i kad god nas ne vidi. Šta bismo mi sami radili?
Pored psovki postoji brojne uzrečice koje po štapalicu u svakodnevnom govoru koje mi koristimo.
Pa postoje. Ovo što rekao ste, Boga mi ili neke slične,
da.
Ali to isto ne valja da se koristi. Ime Božje treba koristiti kad zaista postoji ozbiljan razlog, a ovako da nam to bude neka uzrečica, to je onda već spuštanje tog najsvetijeg imena na nivo nečeg profanog, nečeg običnog, što nikako nije dobro, jer time se i naš odnos prema Bogu menja i postaje tako lišen svetosti, a gubimo zapravo taj pravi osjećaj za veru. Kao što recimo ranije, a i sada, slika predsjednika ili cara ili kralja nije mogla da stoji na svakom mjestu, nego zna se gdje stoji, na najvažnijem mjestu i odaje se dužno poštovanje. Isto tako i Božje ime treba da se koristi sa dužnim poštovanjem i samo onda kada je to zaista vreme i mjesto. A nikako da nam to bude onako usput nešto što kažemo, pa i ne mislimo u stvari što smo rekli.
Kakvi su mladi u tom pogledu, deca? Ja često podsjećam da ste predavali veronauku. Da li grešim ako mislim da oni možda manje,
pa, hvala Bogu, manje
koriste
manje
ime
koriste.
Božije u tako da kažem nepravilne svrhe?
Pa to da, jer hvala Bogu nisu odrasli u komunizmu i jako nažalost moral kod mladih je jako slab. Prosto nemaju na koga da se ugledaju. I nije ni čudo. Sa svih strana ih bombarduju svim mogućim nemoralnim sadržajima, ali hvala Bogu ipak imaju nekako osjećaj svetinje. Jer kao što rekoh, nisu bili izloženi tako užasnoj propagandi komunističkoj, gde se svetinja redovno gazila i svaki čovjek u sebi ima prirodan osjećaj strah poštovanja prema Bogu. Jedino kada se sistematski uništava taj osjećaj, onda se izgubi. Ali na sreću kod naših mladih to nije slučaj, tako da oni ipak imaju kakav takav osjećaj. Vidim dosta dece se prekrsti kad prođe pored crkve. Mnogo više se sada mladi prekrste kad idu pored crkve. Ili mala deca iz osnovne škole, nego na primjer sredovečni ljudi. I to nam daje neku nadu da ipak možemo da se vratimo onakvima kakvi smo mi bili sami nekada pre nego što smo otpali od Boga. Jer ukoliko kod mladih ne postoji taj osjećaj, onda su naša nadanja slaba, prosto nema kako da se vrati Bogu.
Davanje lažnih zakletvi, malo čas smo govorili o zakonitim kletvama ili zaklinjanju, davanje lažnih zakletvi je takođe činjenje greha i pa kršenje jest, obećanja zapravo
da se ne uzima
Bogu.
To je direktno kršenje ove zakletve, odnosno ove zapovesti, kada mi ime Božije koristimo da bi u stvari neku našu laž ili neku krađu ili neki nemoral opravdali. I to je isto tako na neki način hula, jer ovo najsvetije ime, kao što rekao, treba pažljivo koristiti i u nekim, da kažemo, običnim situacijama. A u ovakvim situacijama da mi hoćemo u stvari da obmanemo druge, pa ovo najsvetije ime koristimo, zloupotrebljavamo, to je onda na neki način hula i direktno vređanje Boga. I to jako treba paziti da se ne čini, jer to nije nešto obično, samo neka reč. Ljudi misle kako je reč, nešto što mi sad kažemo, to u vazduhu postoji i više nema. A u stvari to je, reč je dar Božji i sam Isus Hristos je reč Božija. Sin Božji je reč Božija. I to je ono u stvari što čoveka razdvaja od životinja. To je ta mogućnost koju mi imamo da razgovaramo. I reč je velika svetinja. I zato treba dobro paziti na ono što govorimo. I kaže se u Svetom pismu kako je jezik mali organ, ali upravlja celim telom. Jer to što može jezik da napravi takvo zlo, to mislim da...
I upravlja celim svetom.
Pa i celim svetom. Danas smo došli dotle da u stvari je važnije šta čovek priča nego šta čovek radi. Tako se to sada gleda. To je ono što kažu, važno da imaš priču. Znači, nije više
kako
važno.
Kako mladi kažu, da dobro je da imaš žvaku.
E, pa da, to je znači svuda, već u svim generacijama.
Ali kažu, bila je dobra spika, koriste.
Pa jeste, ali ne kažu ljudi.
Ali zaista tako.
Pa jeste, jer je to danas, prosto smo postali površni ljudi. I ne gledamo ko je šta uradio, nego ko šta priča, ko kako priča. To je opet zloupotreba na neki način i ove zapovesti.
Ali mi imamo sada, oprostite, imamo čitavu nauku, čitave službe koje se bave time ko će zapravo šta i kako o nečemu govoriti. Imamo te PR ljude koji, službe koje koriste upravo tome. Da umesto da neko izađe i kaže ono što misli, postoji čitav tim.
Da, to je nauka sada, možda i najveća
čitav
nauka.
Čitav tim koji se bavi time kako će predsednik države, predsednik neke opštine, direktor nekog preduzeća ili ne znam ko, kako će, na koji način on nešto saopštiti.
E pa to baš pokazuje koliko smo duboko pali. Ranije, dok su ljudi zaista radili, nisu morali mnogo da misle šta će reći, oni su znali šta će reći, to što rade, to će reći.
I dela njihova su govorila.
Naravno da su dela govorila, tako da nisu morali mnogo ni da razmišljaju. A danas dela govore suprotno, to potrebno.
I zato je bitno smisliti da, kako
dobro,
da
se
to nešto kaže.
Da bi ta dela u stvari izgledala drugačije nego što jesu. I to je svuda tako, nije to samo na, da kažemo, na vrhu. To je prosto u celom našem društvu, u svim strukturama, se došlo dotle da je važno šta ćeš da kažeš, a mnogo manje je važno šta ćeš da uradiš. I nekako smo postali kao glumci neki. S tim što je u redu glumac glumi u filmu ili na predstavi, posao mu je da priča to što priča. Ali mi ne možemo naš život da glumimo, pa da jedno smo zaista, a preko reči pokušavamo da budemo drugo. Kad se tako radi, onda se celo društvo nekako raspada, nema više iskrenosti ni prema sebi, ni prema drugima. I onda taj veliki dar koji imamo, dar reči, mi u stvari zloupotrebljavamo i koristimo ga baš suprotno od onoga zašto treba da koristimo.
Od lepih beseda, od govorništva napravili smo profesionalne govornike.
Pa da, a i njima nije cilj da zaista neku istinu iznesu. Mi imamo, na primjer, oca Justine, Vladiko Nikolaja, to su najveći besednici u istoriji u srpskog roda posle Svetog Save i možda i jedni od najvećih uopšte u pravoslavnom svetu u 20. veku, pa i više. I to su zaista prave besede, to je pravo korištenje reči, pravo uzimanje imena Gospoda, ali nažalost mi skoro da i ne znamo uopšte U školi ne znam da li postoji jedna beseda koja se proučava od vladike Nikolaja od oca Justina. Isto tako na medijima, u bilo gde da se čovjek okrene, neće naići na to. Ali zato ovih drugih koji zloupotrebljavaju taj Bogom dani dar, njih ima na sve strane i oni postaju neki obrazac i uzor koji i mi koristimo i tako malo po malo sve ide nizbog.
Obrazac u kome je apsolutno sve dozvoljeno. Da kažemo, kako pravilno treba koristiti Božje ime? Ako je to uopšte dobro i ispravno rečeno s moje strane, pravilno korišćenje, pravilna upotreba. Pa, ili kako se pravilno odnositi, ili kada, u kojim situacijama izgovarati ime Božje?
Pa ovo, kao što rekao smo, u molitvi, a molitva bi trebala da bude redovna. I ujutru i uveče, pre ručka, posle ručka, pred svaki važni posao, radnije su tako ljudi radili, prekrste se pa kažu Bože pomozi i onda im zaista Bog pomogne. Isto tako u bogosluženju, kada pevamo Bogu ili čitamo, tada je to pravilno korištenje. U učenju vere, kada neko sveštenik ili veroučitelj ili bilo ko drugi, druge uči veri, naravno da će tada koristiti ime Božije. Da li je to Bog ili Sveta Trojica ili Otac, Sin i Sveti Duh ili Gospod Isus Hristos. Isto tako imena svetitelja i ime Presvete Bogorodice. Sve je to na neki način ime Gospoda, jer oni u stvari dobijaju svoju svetost od Boga. Kao što i mi postanje dobijamo od Boga, tako i svetitelji dobijaju svetost od Boga i njihovo pravilno imenovanje i korištenje njihovog imena je na isto tako, da kažemo, preporučljivo. A isto tako sa druge strane, kada se neko ruga svetiteljima, to isto imamo u ovoj seriji, zaboravio sam kako se zove, da se maltene u svakoj seriji imamo izrugivanje nekog svetitelja.
U domaćim serijama ima.
Da, domaće serije. Ili se rugaju Bogu, ili se rugaju svetitelju. I vidim, to sam kod deca nevronauci video, kako to lako uđe u ime, u svest naroda.
Me toga dosta primetila sam kada su veliki praznici, kada je Božić, kada je Badnje veče, kada je Uskrs, i sada ima tih ljudi koji sednu pa nešto sastave pa izbace na internet i one čestitke za praznik koje vrlo često nisu nimalo umesne, a upravo se uzimaju imena nekih svetitelja.
Pa da, to je isto to ruganje, bogohuljenje, i čovjek to treba naravno da bude pažljiv prema tome, da u stvari to i ne čita, a kamoli da smišlja tako nešto.
Da, ili da šalje dalje kao čestitku nekome.
Da, kao duhovito čestitka.
Da, duhovito čestitka za praznik.
Pa to je veliki problem kod nas, to je valjda naša gordost, da mi imamo potrebu da se rugamo u stvari onome koje je neuporedivo jače od nas.
Da budemo mi iznad svega.
Da, mi iznad svega, to je gordost.
Da.
Kada i od toga je u stvari i đavo postao đavo. Inače, đavo bio je vođa anđelske vojske, ali zbog gordosti je otpao, jer je hteo da bude on iznad Boga. I tako isto na neki način svako naše huljenje i vređanje imena Božijeg ili svetitelja jeste u stvari gordost i naša ili nekad svesna ili nekad podsvesna želja da mi budemo iznad Boga, odnosno da ne postoji niko ko je iznad nas. A to jeste današnja bolest, ne samo kod nas, to je u stvari bolest koja je došla sa zapada. Tamo je ta silna gordost čoveka nastala i ta njihova nemogućnost da trpe da je bilo ko iznad njih. Dakle, čovjek je po njima centar sveta i ne postoji ništa što može da bude iznad čoveka. I odatle ide u stvari, jer prve hule su nastale upravo na zapadu. Kada je zapad počeo da otpada, to je još bio tamo 14. i 15. vek, kada su malo po malo počeli da otpadaju od hrišćanstva, inače su oni otpali od prave crkve još, kad je bio veliki raskol u 11. veku, ali onda su još uvek sačuvali makar svest o Bogu, a onda je krenulo otpadanje. Prvo je to bilo u mislima, kasnije u delima. Počeli su da direktno se suprotstavljaju veri i Bogu, da proglašavaju sve to za neko prazno verje, onda su nauku zloupotrebili i tvrdili kako može sad neko da veruje u Boga ako je shvatio kako postoji neka sprava ili biljka ne. Ili tome slično. I malo po malo se ta gordost kod njih postala prosto sastavni deo tog zapadnog sveta, onda se odande preliva kod nas i to je upravo to što se u Austro-Ugarskoj desilo. Tamo smo mi zaraženi tim tom bolešću gordosti i od tada mi počinjemo da se okrećemo od Boga, onda je došao i komunizam i to je bila najpraktičnija vrsta te gordosti, kada smo zaista hulili na Boga i smejali se svakome ko veri u Boga kao neznalici. Danas toga nema, ali je to duboko ostalo u nama, a gordost je postala nekako sastavni deo nas i zbog te gordosti mi i dalje otpadamo od Boga, zbog toga je i toliki nemir kod nas. Jer gord čovjek je strašno nemiran, on ne može da trpi da postoji neko iza njega. Dakle, nisu mogli da trpe da je Bog iza njih, onda nisu mogli da trpe ni državu, onda ni oca iza njih, i tako da...
A na kraju ni sam sebe ni sami ne može sebe da podnese i da bude zadovoljan pa sam da. Sa sobom. A šta biva kada čovjek se usudi da uzme ime Božje na način da nekome u nekom tako žustrijem dijalogu ili raspravi kaže Bog će da ti sudi za ono što ti radiš.
Pa to nikako
a ima ne toga, vaj. Ali ima toga, to se dešava. Nedavno sam čula jednu ima. Situaciju gdje jedna osoba drugoj kaže Bog će da vam sudi za ono što radite. I pritom ta osoba smatra da je u redu i neće ona da sudi
nego Bog.
I ona se tu krije iza Boga. Znači, ja neću da ti sudim, tu je Bog, Bog će da ti sudi. Ali da li mi ljudi jedni drugima treba da govorimo takve stvari, Bog će da ti sudi? Nekako to više zvuči kao pretnja, kao da mi pretimo nego da pričamo o veri i o tome da je Bog zaista onaj ko suđuje naše ponašanje.
Jeste, i to nema nikakve veze sa pravom verom.
Da.
To u stvari upravo suprotno veri.
Ali ljudi naivno misle, da li naivno ili to namjerno rade, kriju se iza Boga.
Pa kriju se jer
hoće da izgledaju pravedni. I smatraju da su oni potpuno u redu, oni su pravedni. Ne, neće oni ništa da sude, ali je Bog tu koji će da sude.
Pa to ne valja nikako.
Kao da oni preporučuju šta Bog
pa
treba
da
radi.
Pa da, kao da oni znaju šta će Bog da radi. Bog će suditi, ali sudit će isto tako i nama, Bog će svima suditi. Ono što nas treba da kažemo, zabrinjava.
Da.
Nije to da će Bog da sudi našem komšiji ili bratu sa kom smo se zavadili, nego nama i da razmišljamo šta smo mi to uradili, a mi svakog dana radimo, svako od nas, na razne načine i mislima i delima i rečima, mi činimo razne grehe. I prema Bogu, jedni prema drugim.
Ili ima još jedna situacija, ovo je bilo Bog će da ti sudi, neću ja, ali ima situacija kad neko vam kaže Bog sve vidi, ali ne kaže on to iz prave i duboke vere, barem ja tako mislim, nego on također preti. Bog sve vidi, odnosno u prevodu, ne radiš ništa dobro, loše radiš, desit će ti se loše stvari. Bog sve vidi. Pa ja neću ništa, ja neću da te osuđujem, ja neću da te prokunem, ja neću ništa, ali Bog sve vidi. Da li je to u redu?
Pa nije, to je isto neka vrsta kletve, ali blažeg oblika, da tako kažemo. To da Bog sve vidi, to je izvesno, ali kao što rekao, Bog vidi i nas i ono što mi treba da razmišljamo jeste kako smo mi lično sve Boga uvredili i šta smo sve loše uradili prema Bogu i jedni prema drugima. A druge treba da pokušavamo da razumemo. I to je recept kog su se držali svetitelji, dakle uvek su sebe osuđivali, a nikad druge. Pa čak i kad vide da neko otvoreno nešto radi zlo, oni su pokušavali da ga nekako opravdaju, da nikad naravno nisu rekli Bog će biti da sudi, nego su pokušavali da shvate drugog čoveka kao prosto neko slabo biće koje greši, ali kome treba pomoći da se izleči. I zato se kod nas u pravoslavlju kaže mrzi greh, a ne grešnika. Kod nekih drugih, recimo kod naših ovih zapadnih suseda, se mrzao i greh i grešnik. Zato je tamo postala inkvizicija i sve ostalo. Da. Danas ljudi ne poznaju našu veru, pa pričaju kako to crkva propoveda ljubav, imali ste inkviziciju, imali ste ovo ono. A u stvari nikada crkva nije imala inkviziciju, već su rimokatolici imali inkviziciju, jer oni nisu primjenjivali tu, taj recept da se mrzi greh, a ne grešnik. Dok kod nas pravoslavnih, tako bi bar trebalo da bude, toga treba da se trudimo, da se pridržavamo, mi ne volimo greh, ali grešnika uvek gledamo kao nekog palog brata kome treba pomoći. Dakle, nije cilj da vidimo da neko greši pa kažemo, a kakav ja, neću ništa s njim, ili Bog neka ti sudi, ili Bog sve vidi. Već treba da pokušamo šta je do nas, pa da tom čoveku pomognemo da i on sam shvati svoj greh i da se on sam ispravi. To je kada čovek gleda sebe i druge iz, kako se to kaže danas, eshatološke perspektive. A eshaton je u stvari carstvo nebesko. I mi onda shvatamo, kada odatle gledamo, da će zaista svako dobiti i nagradu i kaznu za ono što radi, i da ako neko danas i čini neko zlo, pa izgleda kako je njemu dobro, jer eto nema nikakve kazne, da je to samo privremeno. Ali treba da ga gledamo kao nekog ko će ipak dobiti kaznu za to, pa da mu pomognemo da se nekako na vreme popravi i pokaje. A naročito da treba sebe da gledamo takvog, jer nismo mi ništa ni bolji ni gori od drugih. Dakle, svako ima nešto što radi loše, nešto što radi dobro, i treba da ono što je dobro kod sebe čuvamo. Ima jedna lepa indijanska poslovica, kažu, u svakom čoveku postoji dobar i zao pas. Pobedit će onaj koga više hraniš. Znači, ako mi u svoju dobrotu hranimo, onda će ona pobediti u nama. Ako hranimo svoje zlo, ono će pobediti. A to šta će biti sa drugima, ne kažem, ne treba da nas zanima. Treba da nas zanima, ali u smislu da pomognemo tim drugima. Pa i ako vidimo da neko nešto loše radi, da mu pomognemo, pa da shvati da to ne treba, pa da prestane da radi. Ali ne da prizivamo kaznu Božiju nad njim, jer znači u stvari da mi njega ne volimo.
Da.
A ako mi nekog ne volimo, što bi onda nas Bog volio?
Samo uzalud uzimamo Božije.
Pa da, Božije ime opet...
Božije ime. I krijemo se iza Boga u zle svrhe. Za početak ja bih volela da kao nekakvu pouku, brojne pouke možemo da izvučemo iz ovoga što smo sada čuli, ali za početak da učinimo napor koji nije tako veliki, ali kada otvorimo usta i kada hoćemo da kažemo makar i to bogati, kao uzvik čuđenja, iznenađenja u nekom najobičnijem razgovoru sa nekim, da zastanemo.
Pa da.
Da se zamislimo.
Kad god hoćemo Božje ime da pomenemo, da razmislimo da li je to zaista sa dužnim poštovanjem ili je to kod nas neka uzrečica.
Rekli smo kada se pravilno izgovara i koristi i treba govoriti ime Božje. Za početak barem da zastanemo i kod tih najbezazlenijih razgovora i prilika kada i ne razmišljamo o tome šta izgovaramo, da malo zastanemo.
Pa treba, obavezno. I onda malo po malo, kada Bog vidi naš trud i našu pažnju, koliko god je ona mala, onda nam Bog pomogne, pa će ta naša pažnja da poraste, pa ćemo onda na kraju živjeti kako treba. Ako ne uvek, ali makar ćemo se truditi da živimo kako treba.
Imam jednog prijatelja, ovo govorim iz iskustva, koji me nekoliko puta opominje tako u bezazlenom nekom razgovoru kad kažem o Bože ili ma bogati, i prestala sam. Nije pa, teško.
Nije teško.
Dovoljno je samo malo čovjek da stane da razmisli šta zapravo izgovara, u koju svrhu, u kojim okolnostima. Zaista nije teško.
Nije, a jako je dobro.
Da, jako je korisno i bogugodno.
Pa da.
Da. Oče Marko, hvala vam na ovom gostovanju.
Hvala i vam.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.